nangutana ka ba usab kung kanus amo balik ang Ginoong Hesukristo? Kining maong hilisbutanan, siguro mao ang hinungdan kung anong daghang mga pagtuon o pagpangwali ang ginabuhat sa kapanahonan aron tagnaon ang adlaw sa pag-abot ni Kristo. Apan unsa ba ang gipamulong sa balaang kasulatan mahitungod sa pagbalik ni Hesukristo? Kanang atong makita dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 7 ug sa versikulo 13 usab. O kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa kamayong mga butang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa itong mga paglakaw, sa itong mga pagpanarbaho, sa tanong itong pagabuhato, mindot ka ay yung makauban na ito sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko makauban ka.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab ka ninyong tanan, mga higalag kaigsunan, aniya na kita sa katapusang kapitulo sa ikadong sulat ni Apostol Pedro o kinimao ang kapitulo 3 nga atong pagkatunan karon. Kining kapitulo 3, nabahin sa tutulo ka dagkong bahin higalag mga kaigsunan. Una sa tanan, ang gawi alang ngadto sa pagbalik sa Dios, nga usa ka pagsulay ngadto sa mga taong mibiya sa pagtuo. Ikaduha, ang plano o programa sa Dios alang sa kalibutan. Ang ikatulog katapusan, ang pahimangno alang sa tanang magtuto. Ug kini lain na usab nga taragsaong kapitulo gikan sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro. Ug sa walay pagdugay, basahon ko dayon ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 3 ikaduhang Pedro. Ug mahangtod lamang kita sa bersikulo 7 sa atong mga pagton, dayon lakbitan nato gamay ang bersikulo 13. Usbon ko, bersikulo 1 ngadto sa 7, dayon lukso sa bersikulo 7. Matud pa, mga hinigugma, kinimauna ang ikaduha nga sulat nga gisulat ko kaninyo, nining duha giagda ko ang inyong lunsay nga pangunahuna pinagi sa pagpahinumdom kaninyo. Gikan nini si Simon Pedro nagtataw nga siya ang tagasulat sa ikaduhang mga sulat. Sa pag-ingon niya nining duha, giagda ko ang inyong lunsay nga pangunahuna, ang lunsay dili usak kamayong paghubad nini. Ang mas mayong pulong nga alang nini mao ang pulong nga matinud-anon kaysa pulong lunsay. Ako wala magtuong ang mga magtuto kaniadto. Sa kapanahunan ni Apostol Pedro, may mga lunsay nga pangunahuna kun itandi sa atong kapanahunan karon. Ug ako wala na makita ni makaunahuna o nahimamat nga may mga taong lunsay ang pangunahuna. May usa ka kultong grupo sa laing nasod nga kaniadto tungod kay sila makapahimo sa pagkahamugaway sa gibati sa tao, imbis nga sila magtukod og dagkong mga dakbalay, sila naghimo lamang og gagmay mga payag nga gibuhat gikan sa trapal. Karang mga gagmay nga payag may mga maayo og nindot nga mga hulagway og ang tanan aron madasig makahatag og hulagway sa pagbati sa tao. Og ang palibot, manindot kayo din ang tao nga milingko dito, magaunahuna og lunsay nga mga butang. o kung imong sulayan ang pangunahuna o ang lunsay ng mga butang pinagi lamang sa paglingkod o paglantaw sa mga nindot nga mga hulagway, ako makaingon kanimo nga nyadtong higayon na ikaw makaunahuna sa mga butang labing maot, mahugaw o malaway. Apan higala, ang atong unahuna diligayod lunsay o ang pulong nga gipasabot ni Apostol Pedro niini mao ang pulong nga maputli o matinud-anon o siya ang sultin niini ngadto sa mga matuod nga magtuto. O mingon pa siya, niining duha, giagdak ko ang inyong lunsay nga pangunahuna pinagi sa pagpahinumdom kaninyo. Siya gayod, dili na magahisgot o mga bagong pagtulunan kay siya nagtinguha lamang sa pagpahinumdom kanila. May sa katao ang nagingon kanako nga ako may mayong pangunahuna o memorya. Apan ang akong suliran, mao, hilabihan ako kamalimtanon. O daghan kanato ang may susamang suliran o si Simon Pedro, daghan ang ikasultin niya na mahatungod sa iyang kasinatian. Kay Ned tong usa ka gabi din iyang gilimod ang Ginoong Hesukristo samtang siya nagpainit sa iyang kamot, pinagi sa kilayo sa iyang kaway, din siya naglimod sa tanan mahatungod kaniya. O ang tala nag-ingon ka nato, sigun sa Lucas 22:61, o ang Ginoo milingi, o gitutukan niya si Pedro, o si Pedro na hanumdom sa pulong si Ginoo sa iyang pag-ingon kaniya, sa dili pa matugtugao kang manok, karon adlawa, igalimod mo ako sa makatulo. Si Pedro, dakalimod sa tanan mahatungod niya to. Siya may susamang kaluyahon kanato ug siya nag-agdag kanato sa lunsay nga pangunahuna pinagi sa pagpahinumdom. Ug karon unsay but ipahinumdom ni Apostol Pedro ngadto kanila? Sumala pa niya sa bersikulo 2, aron hinumduman ninyo ang mga pulong nga gisulti kaniadto sa mga balaang manalagna ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas pinagi sa inyong mga apostoles. Ang balaang manalagna mao ang tagsulat sa daang tugon o ang sugo sa Ginoo o manuluwas pinagi sa inyong mga apostoles. At makita gikan nini nga si Pedro wala magbutang sa iyang kagulingon sa posisyon din siya mas hatas pa sa ubang mga apostoles. Aban siya nagpakita nga siya usakan nila. Una siya mitapos nining sulata, siya nagapahinungod sa mga butang nga gibuhat ni Apostol Pablo nga usa-usab ka apostoles si Ginoo. Siya nagsulti ngadto kanila sa mga butang nga gisulat usab sa ubang mga apostoles o gisgutan sa mga manalagna sa daang tugon. O karon, tanawon ta ang uban pang ipamulong niya din sa versikulo 3 nga matud pa. Sa hibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw, mga bot ang mga mayubiton nga may pagyubit nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga kailibkon. Sumala pa, sa hibaluan ninyo una kini. Kini ang unang butang nga kinahanglan nila unang mahibalan una pa ang uban. O mingan pa siya nga sa katapusan nga mga adlaw. Kini ang mga adlaw din ikaw ako nabuhi ug sila nagapadayon nadto sa panahon sa dakong kagulanan pagkahuman nga sa paglalin sa iglesia gikan nining kalibutan. Ang mga mayubiton, maukad itong mga taong mibiya sa pagtuo nga gisaysay ni Apostol Pedro dito sa Kapitulo 2. Kanang mga tawhana mayubiton, kadaghanan kanila, mga membro sa mga kasimbahanan o ang uban, mga magwawali nga nagalakaw o nagasunod sa ilang kagulingon nga kailibkon. Ugula magtinguha sa pagsunod sa pulong sa Dios. At makita nga kanang matanga sa mga tao mao ang miatake o nakigbatok sa kamaturan sa balaang kasulatan. O kung may tao man nga kanunayang andam sa pagbiya sa iyang mga sala o sa pagdawat ng Kristo, ang Diyos mismo ang magpamatud sa iyang mga pulong ngadto sa iyang kinabuhi. Sa Apostol Pablo, nagsulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, na nagingon nga ang ilang unahuna natabilan apan kung ang kasing-kasing nila o balik sa Diyos. Ang maong tabel mawala kung mawagtang. Ang ilang suliran, dili tungod sa ilang pangunahuna, kundili sa ilang kasing-kasing. Busa sila naghatag o sayop o bakak nga mga argumento. O gikan niya na, mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 4. Pasbun ko lamang, ikaduhang Pedro Kapitulo 3, ang atong gitunan karon. sa versikulo 4, nga nagaingon, hain na ang saad sa inyong pag-anhi, kay sukad sadlaw, nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang, nagapadayon, ingon sa gihapon, gikan sa sinugdanan, sa pagbuhat sa langit, o sa yuta. Sumala pa niini, hain na ang saad sa inyong pag-anhi. Sa laing pulong, sila nagingon nga sama niini. Ang uban kaninyong mga preminyalista, nagingon ang Ginoong Hesus mubalik o mulalin sa mga magduto, gikan sa dagway nining kalibutan na, o pagkahuman niya na, muabot ang pito katuig sa dakong kagulanan, o gunya siya, mubalik sa kalibutan, aron itukod ang gingharian. Apan, hain sila karon. Nga nung wala na sila mubalik, o sila, mayubiton niya na, ang ikaduhang pagbalik ni Jesucristo, igalimod nila. Dili lamang ang mga taong gitawag ng mga ateista o komunista apan kiniusab, nagalimod niya itong mga taong mitindog dito sa pulpito o nagingon nga sila mga magtuto. Karon, alang kang kinsa ang gisulat sa mga manarag na sa daang tugon, sila nagsulat mahatungod sa pagkabuti Kristo sa kalibutan din iyang igatukod ang iyang gingharian. O unsa-usab ang gisulti o gisulat sa mga apostoles sa bagong tugon, sila na nagpanulat mahatungod sa pagbalik ni Kristo aron pagalalino ng iglesia gikan sa dagway ning kalibutan na ugunya pagkahuman sa dakong kagulanan si Jesus mobalik aron itukod ang iyang gingharian. At makita nga ang mga manalagna sa daang tugon wala magasulti mahatungod sa iglesia nga mao ang lawas ni Jesus Kristo. Wala na isa kanila ang naghisgot niya na. Sila nagasulat lamang mahatungod sa ikaduhang pagbalik ni Kristo din iyang igatukod ang iyang gingharian. Kaya ang Ginoong Jesucristo ang unang nagpadayag na siya mubalik alang sa mga iya. Siya nagingon sama sa gitala sa Juan 14:2-3 nga nagingon, ako muadto sa pag-andam sa dapit alang kaninyo, o kung ako magadto na o mag-andam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab o pag-adadun ko kamo uban gayod kanako. Ang dapit nga igaandam ni Jesus wala dire sa kalibutan. Kini dili usab sa lain pang bukid sa Olibo, kay kini usa ka awaaw nga dapit. Ang Ginoong Jesucristo mabalik sa langit ug didto siya magandam sa dapit alang sa tao. Ug siya misaad sa pagbalik pag-usab alang sa pagguwa kanato. Ug sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 17, kita gikaingnan nga kita mutagbo kaniya ngadto sa kapanganoran. Usbon ko pag-ingon nga ang panagna sa daang tugon mahatungod sa pagbalik ni Kristo din siya magatukod sa ang gingharian dahil sa kalibutan, o ang panagna sa bagong tugon mahatungod sa iyong pagbalik mao ang pagkuha o paglalin sa tanang magtutuo o siya mabalik aron itukod ang gingharian niya niningitaa. Mingon pagin siya, kay sukad sa adlaw nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang nagapadayon ingon sa gihapon, gikan sa sinugdanan sa pagbuhat sa langit og seta. Kini ang pagpamatod nagigamit sa mga mayubiton og lagmit ang pagpamatod nga pagadawaton sa tanan sa atong panahon karon. Ang mga ginikanan naghisgot sa tanang tao balik kang adan. Ang mga mayubiton nagkupot nga ang pagtulunan nga walay nahitabo sa miaging kapanahonan og si Apostol Pedro nagpamatuod nga kanang mga mayubiton sayop gayod sa ilang kituuhan. Og karon siya nagsulti mahatungod sa tulo ka kalibutan sa usal lamang kapagi sama sa atong 3-in-1 nga mga kape karon. Og karon ikaw ako nagapuyo sa 3-in-1 nga kalibutan. Kita daghang nadungog mahatungod sa usa ka tawo nga mo dumala sa kalibutan. Og karon ang maong panahon nagkadula daghang mga bantog sa mga pagtuon nga nagingon nga ang katawhan o ang kalibutan hapit na ang katapusan. O karon siya nagapakita kanato sa 3-in-1 nga kalibutan. O gikan ni ana tan-aon ta ang unang kalibutan nga mao ang miaging kalibutan o ang kalibutan kaniadto nga at mabasa sa bersikulo 5. O dinhi sa bersikulo 5 ug 6 miingon siya kay kini ginakalimtan nila pagtuyo nga may mga langit sukad sa daan pang panahon og yuta nga giumol gikan sa tubig og sa kinataliwadan sa tubig pinagi sa pulong sa Dios nga tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig na wala. Matud pa niini kay kini ginakalimtan nila pagtuyo. Kini nagpakita nga maluluyon nga kahimtang sa mga saintipiko o mga taong may PhD degree nga nagtuyo sa pagkalimot niya ng mga butanga. Mayingon pa gyud siya, tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Kana mao ang kalibutan sa tao o mga kahayupan nga nawala. Kini nagtudlo mahatungod sa kalabutan una pa si Adan o ang lunob sa panahon ni Noe. Apan ako, mas nagsalig nga kini nagpasabot sa lunob sa kapanahonan ni Noe. Og mahatungod sa unang panglantaw nga kadaghanan kanato na nagtuo nga taliwala sa Genesis 1:1 o sa Genesis 1 versikulo 2, may dakong hawan o gap tungod sa dakong kagubot nga nahitabo niadtong panahona. Og karon kanang panlantawa gisalikway na sa kadaghanang magtutuo nga mga saintipiko. Apan ang mga saintipiko dali lamang kayo magbago sa ilang mga teorya. Matud pa, may hukom nga nahitabo una pa ang tao gimugna sa Dios o gibutang sa kalibutan. O matud pa sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 12, ngadto sa 14, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod, o ikaw maingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, o ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan sa mga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kagalingon nga mahasama sa hataas o jamot. Usbon ko, Isaias 14, versikulo 12 ngadto sa 14 kana. Ang tinguha ni Satanas di lamang may sama sa Dios kundili makuha ang dapit sa Dios. O karon may daghang mga tao nga naninguha nga mahimong gamayng Dios ni ning kalibutana. Ang sibisen kinsang tao nga managbuhat alang sa iyang kaluwasan nagasalikway sa kamaturan nga siya nakigbatok sa balaang Dios. Ang maong tao wala magtuo nga siya makasala dili luwas ug tungod niya na ang Dios nagtanyag sa kaluwasan alang kaniya. Ang Ginoong Hesukristo nagaingon sa Juan 14 versikulo 6, wala bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. Hinumdumantang ang taong Dios nga namulong niya na ang mao sa Hesukristo. O kung ikaw pagkasalikway niya na, ikaw pagkasilutan usab sama sa nasanatian ni Satanas o sa iyang mga demonyo. Ang laing posibilidad mao nga si Pedro nagsulti mahatungod sa paghukom sa Dios. Pinagi sa tubig nga mao ang lunop nga nahatabo sa kapanahunan ni Noe. O daghang mga bantog sa balaang kasulatan nga nagingon nga ang paghukom sa panahon ni Noe pinagi din sa lunop. Ang tibok katawhan o sibilisasyon niya itong panahona naguba tungod sa lunop o may daghang ebidensya mahatungod din eh. Ang mga sulat sa karaang or sa Kaldiya nagapakita nga daghang mga sibilisasyon ang nangaguba o daghang mga puzzles ng mga magahing mga butang na nahimong bato na nagapakita sa dakong kadaot. O ako nagtuo nga si Pedro nagpamatuon sa lunop sa panahon ni Noe niini. O ang yuta nakahatag ka na ito o daghang mga pagpamatuon niya na. O karon kung siya nagpasabot man sa paghukom una pa may abot si Adan o sa paghukom sa panahon ni Noe, kini walay kalainan. Kaya ang mahinungdanon mga kini nahatabo gayod kaniya ito. O may daghang mga ebidensya nga magkapamatuod nga may dakong kagubot nga nahatabo sa tanang mga butang nga wala magpadayon sama sa sinugdanan sa kalibutan. O karon si Pedro, nagapakita ka nato sa ikaduhang kalibutan. Ang kalibutan nato karon. Ikaw ako, nagapuyo sa ikaduhang kalibutan. Siya mayingon ka nato sa versikulo 7. Apan ang mga langit nga mao karon o ang yuta, pinaagi sa maong pulong, gitagana alang sa kalayo, sadlaw sa paghukom, o sa paglaglag sa mga tao nga dili disnon. Kini nag-ingon nga kining kalibutana, gitagana alang sa adlaw sa paghukom. Kini wala nag-ingon nga kini, gitagana sa paghukom alang sa kalayo, kundili kini gitagana sa paghukom uban ang kalayo. Kini nag-ingon nga ang kalayo, wala magigikan sa Dios, kundili ang kalibutan sa iyang kaugalingon, maghukom sa kalibutan. kini makita ta sa mga atomic bomb or sa mga nuclear bomb na gigamit sa paggamit sa mga tao karon. Ang Dios dili na magapadala og lunop aron sa pagsilot sa kalibutan, kay ang maong paghukom milabay na, kay ang tubig mao ang migula sa kalibutan kaniadto. Og karon, ang atong kalibutan gitagana alang sa paghukom. Ang paghukom pinaagi sa kalayo og sa laing pulong kining kalibutan na ta karon pangkasamtangan lamang og kini magapadayon sa laing paghukom na usab. Og si Pedro naghatag kanato og dugang pagsaysay niining bersikuluha higalag kay igsoonan. Kay ang pulong na tagana may susamang pulong nga gigamit sa Ginoong Hesukristo niadtong siya nagsugilon mahatungod sa taong nagpundok og bahandi niining kalibutan na nagapakita sa siguradong padulngan og sangputanan sa kalibutan ta karon og daghang mga tao ang nalisang gayon tungod kay daghang mga bantog sa kalibutan og sa balang sulatan ang nag-ingon nga ang kalibutan nagkaduol na sa adlaw sa paghukom og wala nay igong panahon. Nagkaduol na usab gayod ang kaulhayang mga adlaw sa kalibutan og nagkaduol na ang paghukom kon kining mga tawhana nga gikan sa matag lakaw o dalan sa kinabuhi makaingon nga nagkaduol na gayod ang panahon unsa pakhang kitang mga magtutuo nga nagatuo sa tanang gipamulong sa balaang kasulatan og sulod sa daghang makatuigan may klarong kasayuran kita mahatungod sa paghukom nga nagkaduol na gayod ning kalibutan og sa unsang paghihak kini pagkatapuson kinahanglan magbabinantayon gayod kita sa kanunay. Ayaw ninyo laina ang pagsabot nga ako wala magingon nga ang atomic bomb mao ang mahimong paagi sa Dios sa paguba ug pagsilot nining kalibutan. Ako makaingon nga ang bomb usa ka maayong paagi sa saintipikong pamagi nga magamit sa Dios sa paguba sa kalibutan kon iyang tinguhaon. Og karon sa gikingon ko na mulukso ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 13. Matud pa gikan gihapon nining kapitulo 3. Apan sumala sa inyong saad magapaabot kita sa bag-ong mga langit o bag-ong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong. Ang pagkamatarong wala magbabilin sa kalibutan karon. Ang kalibutan ta karon wala pagapuyi sa pagkamatarong ni sa dakong mga nasod ni sa imong dapit karon higalag igsunan. Apan ang pagkamatarong nagapuyo sa bag-ong yuta o bag-ong langit o gana umalabot higalag igsunan. Bisan ang mga nobila o mga sikat nga mga sulat nagpakita nga ang kalibutan nagkagubot na gayud karon bisan ang Dios atoa sa langit apan ang mabutang diri sa yuta dili gayud husto og maayo og ako malipayon nga may laing kalibutan ang bagong langit og bagong yuta nga umalabot pa lamang din ang daang kalibutan pagagunobon og pulihan sa bagong kalibutan nga puno sa pagkamatarong og kanang kalibutan na pagapuyan gayud sa tanang matarong nga may pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong dili gayon makaplagan niya ng pangkasamtangan tang kalibutan tungod kay ang lumulupyo nini mga makasasalaman. Busa ang Dios nag-ingon kanato nini nga kini yang paghahukman gayod din wala nay mahabiling buhi. Ug kun kana moabot kana usa ka makalilisang adlaw higalag igsunan. Busa ako nang hinaot nga ikaw magapangita sa Dios nining higayuna din ikaw may panahon pa sa pagduol o pagbalik kanya. Kay higala, ikaw gihigugma sa Dios ug siya naninguha nga ikaw mamaluwas gikan sa paghukom nga iyang itagana nining kalibutan sigun sig pamulong sa iyang mga pulong kay ang iyang mga pulong matuod ug mahatabo gayod ang saad ug mamatuman tungod kay kana iyang gisaad mismo ngadto nini mga tawhana. Ug si Apostol Pedro nasayod niya na mismo sa iyang kagulingon tungod kay sa gikingon kuna kauban siya sa Ginoong Hesukristo ug nakita niya ang tanan nga pagpamatuod sa Dios nga amahan. Busa usa kini ka pagmaymay ug pagpahinumdon sa matag usa kanato nga ang pagkamatinud-anon kinahanglan tan ligunon diha sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa tong pagsalig ug pagtuo kaniya sigon sa gipamulong sa balaang kasulatan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, hinaot nga kanang butanga sa makausapan na kadasig unta kanato tungod kay sa gikingon ko na, tinguha sa Dios nga kita masayod sa iyang mga pulong. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ta usab sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka dili mo labing kawang katungtanan tungod kay ang imong mga pulong mo lamay makahatag o kadasig kaligon sa mong pagpangalagad sa Ginoong Hesukristo. O Diyos nga amahan, salamat sa iyong pagsangkap o pagtagbo sa iyong panginahanglanon, bisan hangtod din mga orasa. Salamat sa iyong mga pulong. Salamat sa iyong kayo. Kining tanong giyang pugi pa salamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Siya, kung di ini tanan, kanin mo ang himaya.
Kanin mo ang himaya.